Kemin telefon, shkëlqesin e ti im zot Angelo Masafra, presidenti konferences i peshkënore të Shqipërisë dhe krye i peshkëve metropolit i Shkodër Pultit.
Shpërbim së Kristi, zonja Claudia.
Gjithmonë e jetës. Më 21 shtator, Papa Francesku do të vi për një ditë në Shqipëri. Si po përgatitet kisha për këtë vizita? Ka iniciativa e veprimtari për këtë qëllim?
Ndërkohë që falenderojmë Papën Francesku për këtë vendim edhe jemi duke lutur gjithmonë në çdo kishë me një lutje të veçantë që kur ai do të vijë, Papa Francesku do të gjejë një kishë përgatitur dhe një shtet i përgatitur për të pranuar si meriton. Pavarësisht nga gjërat teknike që duhet për të pranuar Papën nga në shtetërore, nga në kështare, gjithë nismat që të ti janë të ditur, gjithë programi që është parashikuar për ardhjen e papës, pasistë nga këtë gjire që ka edhe, ja ka disa komisione, në komisione që duke pënuar, neve në interesone edhe, si më ndojë, edhe interesone që di, qëfar je duke menduar për të, edhe për të përgatitur nga në baritore, që kërë vini papa, ti jemi përgatitur shpirtërisht, jo vetëm nga në organizative, dhe nëse ka shumë vështërsi, edhe ka kemi për të mbledur pare, këtë për arxhuvat, për bere gjera që duhet të bëjnë për një pranim dignitos, sa më dignitos. Bukur. Për sa përket pjesës shpirtërore, për këtë rishon të flasë, jemi duke përgatitur, do t'jete gati, mendoj për njëre pas festës e zojës ngritë në qiell, një program shpirtëror shumë që kemi programuar, shumë të vendur, do të thënë që në 2-3 diele pa 4 para se të vi papa, në çdo kishë o javë të para se të vi papa, jemi duke përgatitur një punë shpirtërore shumë të fortë. Do të thënë që të bëm një etje shpirtërore të vlerësoj ardhjen e papës si një moment shumë i volitshëm për të selluar fen tonë. Në fakt, papa ka thënë do të vinë, do të shkojnë në Shqipëri për të konfirmuar në fen kishën qeshtë në Shqipëri pas vujtive që ka pasur. Atëherë, në këtë program, ne duke menduar se ndajmë këto tre aspektet, të domethënë momenti i përshtatshëm për të selluar fen me një kthim, me një pajtim më mirë me vetvete me të kaluarën, sepse e kaluara do të na pengojë pecën e parë, do të njohim e kaluarën me sa herë unë jam për gjegjës e sektorit në gjithë kistare për mafiret, dhe duke vlerësuar të kaluara, edhe pajtuar për të që duke pajtohemi, në njërë që përbjet eukaristisë, përbjet takimit personale, dhe përbjet zikjes që të sellojmë fenë tonë. Shta kemi pjesë dytë pajtimi me hijun, se nuk mund të pajtohim në vetë, nëse nuk pajtohim me hijun, edhe do të organizojmë këto takimet të përbashkët të si bëjnë, si gjatë kreshmeve o në para kështë lingjes në zonat për të rëfyrë njërezit, dhe pjesë të rrët është pajtimi me të tjertë. Dhe më të nëshe, ne nuk mund të pajtohim me vetën, asë me zotin, nëse nuk bëjmë një ecje, ku mund duhet të përmirësojmë këto marrëdhënie të personal. Kjo është pak a shumë në sintezë një ecje shpirtërore. Në çdo ditë, çdo diel, ne jemi duke lutur çdo kishë, ne duke lutur për mirëmbajtjen e vizitës së Papës Francesku.
21 vjet pas vizitës së Shën Gjon Palit të dytë, si është gjendja aktuale të krishterëve? E mund të themi se çdo pap që vjen në Shqipëri bëhet shenjt pastaj?
Shpesoj dhe për Papa Francesco, është një pyetje shumë interesante, zonja Claudia, dhe më tënë që vërtet pas 17 viteve kërë erdi Papa Shën Gjon Pali II për të tentuar meshtë në katedrale Shkodrës, apo të restauruar nga Palati Sportit në Rëksion në katedrale, dhe pas e shigurimit të 4 peshkovive të parë për ngritjen e jerarkisë, unë mendoj se nga jo ditë dhe sot, ke bërë, jo mendoj, shifër të mësui, kërshë, ke bërë hapat të mërdha, më shëndo drejtim, flasën për sa përket kishës dhe sa përket katolikëve, duke që në ndimuar fillimisht nga shumë kongregate dhe nga shumë meshtarë e kishëve tona europiane të tjerë, edhe nga duke që në mbështetën dhe nga vetë meshtarët dhe nali që ishë ndjetuar komunizmit të disa motë, edhe fale atë etje që ka pasur popullë hynë, besimtarët tanë, për të rikuperu atë që nuk ka pas mundësi të përjetojnë gjatë të komunizmit, unë mendoj se sot në çdo aspekte, shpirtërore, aspekte katekizmit, aspekte socidore, aspekte angazhimit, e jemi një kishë kishë gjallë. Kushë vinë e dhe gjatë verës, vinë shumë grupet nga çdo vend, nga shumë gjërqesat për të nëndimua, por në këtë shkëmbim dhurata, shumë se gjithëmon ato që fitojnë më shumë, jemi ne që do se se në bjen për shpirtërim, në ndim, për animacion, për grupe të ndryshme, por edhe të ata që vinë të nëndimuar, fejnë më të pas, ose janë zhitur një kishë e dhe sot të shifet me entusiasmi, me angazhimit, edhe me pismarje dhe në liturgjit të ndryshme që bëjmë. Dhe të mundë nështë një kishë e gjallë, ne kemi nevojë, ne kemi nga dimi, kemi edhe shëgruar disa mishtare, disa motët të rinjë të reja nga shqiptare që janë për mishtare, regulltare, non, është një kishë në etje, për të dhe dhe shënë që të jemi konfiduar në këta etje, dhe të jemi ndimua që të gjejmë strategji për të forcuar fene dhe për të pasur, unë shpesoj, është një prej të shirëve të mija, për të kishë sonë në shryshë, dhe visita e papës e të mund të ndi të shumë të rinjë të reja, të dashrojnë me vendin tonë, një të mosragohen të gjithë, edhe që të edikush të marrë sërgjisht të firë në zotë për të qenë në meshtarë, për të qenë në motë, të misionarë, visionarë, për të se kemi nevojë shumë për të nëgjizuar popullin tonë.
Im zotë Mësafra, është vizita e parë e papës Francesku në Evropë, jo vetëm në Shqipëri. Qëfar prisni prej saj?
Është një hir i Zotit, ardhja e papës. E unë mendoj se ka privilegjuar vendi ynë, se është se vendi ne jemi bistë Europës, se kemi që të mundë, që do, do të bëgush që mundë dhe këtë që kutoj këtë shprejnje, por në fatë jemi në ETS, se që se disa mujë për para, ka qenë në një koincidencë, se në kore papa shpalli abjen e ti në Shqipëri, në dukë së në do ditë dhe i e vranua si kandidatë për Europë, në etë është një ETS, dhe një janë dy koincidencë shumë të bukura. Do të me, duke qenë se jemi në periferinë e Europës në çdo aspekt, edhe se jemi edhe si kështerva për rikët një minorancë, që janë dy gjera që kam prej kërë Papa Francesco në kërë të vendosë të vimi një herë këtu, edhe me të kishë bërë vjetë kërë kërkese në kërë kemi shkuar në spegëtim në Romë për i vitin e fejës edhe për vjetorin e vitin Milanos, por në ndo se ka qenë prej kërë nga dy gjera, nga martirizimi, nga vujtjet që dikush i ka treguar, edhe nga fati që kemi një bashkëtesë në mire, midis feve, dhe këto dy gjerat, dhe më thejmë visit e papës Francesco për mes të një visit e Zotit, sëse este Zoti që vinë në visitor në përmjet papa Francesco. Este një moment të hiri, ku ne jemi duke përgatitur edhe në mënyrë organizative edhe shpirtëriste, për të njëni që të kërvi papa të në gjejtë, një të papritur, të në gjejtë përgatitur, edhe që të mos kaloi si një gjari historike vetë, por si një gjithë në kapre kërëneve si kështere, edhe si kishë, edhe si qytetare, shqiptare. Edhe uroj e dëshëroj që kisha jonë në qështë Shqipëri, që adja i papës të në legjë shenjë gjallë e shpirtit në jetën tonë, në vëbrimtarin tonë. Dhe papa ku do të vitë, do të në rikonfirmojë në fenë. Për këtë ne presim si bi, që e presim që pritë, presim prej papës, prej atin tonë shpirtërore, për në rikonfirmojë në fenë, për në japë të në flasin në më të Zotit, që në trasmetojë atë shpirt, atë zel, atë entusiasm që të stadi palodhëshmë për shpirtin e Krishtit. Po them, këto janë gjëra që ne shpresojmë që të fitojmë nga edhe që të rritemi e të mësojmë nga stili i tij i thjeshtë që na jep shpresë, kurajë edhe ngushëllim. Unë mendoj, jam i bindur se kjo ngjarje historike e krishtare do të na lejë në zemrën tonë një shenjë që edhe që do të ketë frytet në të ardhmen. Kjo është shpresa edhe lutjes që ne bëjmë.
Atëherë faleminderit im Zot Mësafra, nëse keni diçka që doni të thoni, por unë nuk ja pyeta, tani është momenti.
Unë falenderoj juve dhe për gjithë të mbështetjen, është shumë interesante se ardhja e papës është duke Shqipëri, është në fokus, Shqipëria bëhet në fokus e të gjithëve, njerëzve, kemi shumë në këtë kohë shumë kërkesa për intervista, për të njohur historinë tonë, për të njohur problematikën tonë, për të njohur etjet që kemi bërë. Mendoj se dhe kjo është një fitim për ne që në kishën katolike dhe për ne shqiptarë, se kemi nevojë që të dalemi nga një rrethet e të ngushtë për të hyrë në gjithë mbasinë e shtetë e jo vetëm e kishës. Për këtë i falenderoj, Zotë ju ndimoftë e mi dhe gjoshëm.